Новини Радіо Свобода.
Вітаю вас у студії Наталка Коваленко. Коротко про головне. Минулої доби на Донбасі двоє військових були поранені, двоє отримали бойові травми. Порошенко ввів Аду Роговцеву до складу Наглядової ради Українського культурного фонду. У Росії прокуратура заборонила акції опозиції «День вільних виборів».
Події в Україні.
Минулої доби на Донбасі двоє українських військовослужбовців були поранені, ще двоє отримали бойові травми, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 24 рази порушували режим припинення вогню. Говорить речник АТО Василь Лавай.
На Луганському напрямку у вечірню пору ворог зі 120 та 82 міліметрових мінометів і гранатометів неодноразово ввів вогонь довкола Луганського, Троїцького, Новоолександрівки та Трогізбинки. З озброєння БМП противник порушував перемир'я біля Світлодарська. На Донецькому напрямку ворог зосередив свою активність у передмісті Мар'їнки. Неспокійно було поблизу Пісків, Верхньоторецького, Водяного, Лебединського і Талаківки. У більш ніж половині випадків сили АТО придушували вогневу активність агресора.
В угрупованні ЛНР заявили, що Збройні сили України впродовж минулої доби 15 разів порушували режим припинення вогню. Бойовики повідомляють про обстріли поблизу селища міського типу Калинове, Лозове, Логвинового, Калинівки, Сокольників та Веселогорівки. В угрупованні ДНР наразі оновлених даних немає. Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів Аду Роговцеву та Олександра Богуцького до складу Наглядової ради Українського культурного фонду. Указ оприлюднений на офіційному сайті президента України, набирає чинності з дня його опублікування. Серед завдань фонду – підтримка мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці дітей культури і мистецтва, зокрема молодих митців, популяризація української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі.
Міжнародна тема.
Прокуратура столиці Росії Москви заборонила опозиції проводити акцію «День вільних виборів». Відповідне застереження відомство направило організатору заходу опозиціонеру Іллі Яшину. Акція «День вільних виборів» запланована на 24 грудня у форматі святкового заходу. Такий формат, згідно із законодавством, не вимагає дозволу мерії. Незважаючи на це, влада Москви зажадала від прокуратури визнати акцію незаконною. Яшин у відповідь вимагав визнати незаконними дії самих чиновників. 24 грудня – річниця одного з найбільших протестних мітингів у сучасній історії Росії. У 2011 році у цей день на вулиці Москви з вимогою чесних виборів вийшли понад 100 тисяч людей. До участі в новій акції 24 грудня раніше закликав опозиціонер Олексій Навальний. Він заявив про необхідність вимагати від влади допуску усіх кандидатів на президентські вибори 2018 року.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю, студія «Ранкової свободи», ведуча Юрій Матвійчук. І в цій частині програми ми будемо говорити про алкоголь і неповнолітніх, і про те, чому ж збільшується кількість неповнолітніх вже знайомих з алкоголем.
Ми вже спостерігаємо у підлітків алкогольні психози, білі гарячки.
Чому ж в Україні дітям так легко придбати спиртне, як захистити дитину від легкодоступної спокуси? І чи можна позбутися залежності, сформованої в ранньому віці? Будемо говорити про це з гостями нашої програми і запрошуємо вас, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет, долучатися до обговорення, телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Майже половина українців вперше спробувала алкогольні напої до свого повноліття, причому приблизно кожен шостий, 16%, вперше познайомився зі смаком спиртного в підлітковому віці. Такі дані отримала компанія Research and Branding Group. Згідно з її дослідженням, щороку у 100 тисяч українців реєструють алкогольну залежність. Фахівці зазначають, що підвищенню алкогольної залежності сприяють низький рівень життя, складна економічна ситуація, соціальні потрясіння і слабкий контроль над продажем спиртних напоїв. Британські вчені встановили, що збільшення кількості споживання алкоголю пов'язане також і зі збільшенням місткості чарок та келихів. Якими ще можуть бути причини того, що українська молодь частіше заглядає в чарку, як цьому запобігти? Про це говоритимемо з гостями Ранкової Свободи і в нашій студії віце-президент Всеукраїнської фундації «Захист прав дітей» Олексій Лазаренко. Вітаю вас, пане Лазаренко, в нашій студії. Ми говоримо сьогодні про неповнолітніх і їх взагалі от захист прав дітей, вони мають право на вживання алкоголю?
Ну,
чи вони мають право бути захищеними від цього?
Абсолютно. Вони мають право бути захищені від цього. І ну, наразі термін «неповнолітній» важливо не вживати, тому що застосовується термін «діти» або «підлітки». Є роз'яснення офіційне комітету ООН з прав дитини. Ну, от, і тому краще казати про підлітків і про дітей.
А як розрізняються ну, діти і підлітки? Там
да, це цікаво. От якраз вважається, що підлітки – це особи у віці з 11 до 19 років. Є молодший підлітковий вік, середній підлітковий вік і старший підлітковий вік. То якщо ми кажемо про підлітків і про, скажімо, їх досвід вжиття алкоголю, то, звичайно, вони мають захищені, незахищеними бути, і у нас в країні є достатньо механізмів для того, щоб їх захищати. Але справа в іншому. Справа в тому, що от ви назвали причини, які є підґрунтям того, що діти вживають алкоголь. Треба ж казати про цю залежну адиктивну поведінку, але ще і про автодеструктивну поведінку. Тобто це не просто залежна поведінка, це ще і поведінка, яка направлена на само... Я не знаю навіть, як це сказати, шкодити своєму здоров'ю. Тобто
самознищення?
Саморуйнівна поведінка, да. Це є педагогічний термін, автодеструктивна поведінка, а залежність – це адиктивність цієї поведінки. І...
А це саморуйнування, це не з такої точки зору, що зроблю собі гірше і хай мене жаліють
абсолютно,
дорослі?
Абсолютно. Ось от тут вже треба казати про те, що ще є певна... психологічна така складова цього явища. Тоді, коли ми казали про складні там соціально-економічні, соціально-психологічні умови, а ще треба казати про те, що в нас відношення до цієї проблеми неоднозначне. Тобто в нас вважається, знаєте, такі є наративи, там, що п'яному там, що вчинив, він був п'яний, або там з нього менше спросять, тому що він був п'яний. Знову ж таки,
тобто ніби менше відповідальність.
Найкраще почуття тоді, коли ти був там на вечірці і був п'яний. Тобто є певні наративи, такі, які залишились в суспільстві, які виходять там від батьків, від дорослих.
Ну, це, а діти
по-перше,
це чують,
так? По-перше, це треба припиняти, а по-друге, ну, якщо самі батьки в свій час мали таку поведінку і вважають, ну, нічого не буде, якщо там, ну, спробує, всі мають попробувати, це таке, да, і щось пояснювати такі батьки вже своїм дітям не можуть, тому що в них був власний досвід, і ну я ж від цього не вмер, ну якщо він навіть там спробував.
Ну да, вони з іншого боку, батьки керуються тим, що нехай краще дома під контролем спробує, що це, ну, ніж
це,
з друзями десь.
Абсолютно, це теж такий неправильний наратив, до якого ми звикли, да, всі вважають, от нехай зі мною там.
Ну, от попереду свята якось.
Абсолютно,
на свято,
да.
Кажуть,
тобто
хай
це можна,
трошки спробує
шампань. Це теж такий наратив, це теж така психологія, яка надає змогу, ну, скажімо, підлітку думати, ну, чому б не спробувати, ну, всі спробували.
От ми говоримо про психологію, до нашої розмови долучається ще один учасник програми, доцент кафедри медичної психології університету імені Богомольця Віталій Луньов. Вітаємо вас, пане Луньов.
Да, добрий день.
Ми говоримо сьогодні, що дослідження показало, що приблизно кожний жіншостий українець вперше познайомився зі смаком алкоголю ще в підлітковому віці. І хотілося б розрізнити знайомство з алкоголем і залежність від алкоголю. Наскільки вона в цьому підлітковому віці швидко може настати?
Вполне быстро в том отношении, что сам по себе резерв и ресурс организма ребенка для того, чтобы противостоять зависимости, химической зависимости, он, скажем так, значительно проще, чем у взрослого, и поэтому здесь есть само по себе уже такое физиологическое основание того, что зависимость может развиться значительно быстрее. Второй очень важный момент – это, собственно, то, что у детей мы часто игнорируем этот аспект, но у подростков очень часто есть явление депрессии. Это связано чаще всего с тем, что нынешнее время – это время такого вот потребительства, время, когда стираются границы между ребенком и взрослым. И по сути своей ребенку, подростку, очень часто современное общество диктует и предлагает такие модели поведения, которые на самом деле больше должны характеризовать уже взрослого. Если мы посмотрим, как современные подростки одеваются, это слишком по-взрослому, можно так сказать. Род занятий, привычки, взгляды, убеждения. Если раньше мы могли даже внешне, по сути своей, отличить взрослого от подростка, то сейчас мы очень часто задаемся себе вопросом, а сколько же лет этому, ну, по сути, еще ребенку. Поэтому вот такая неспособность отделить себя или противопоставить себя миру взрослых, и, по сути, такое как бы навязывание вот этого вот быстрейшего взросления, вхождения в взрослую жизнь, оно очень часто и заканчивается с тем, что у подростка повышенный стресс, подростка... Есть очень много сложностей, связанных с дальнейшим самоопределением. И когда в нашей культуре, в нашей стране такие вот питейные традиции очень распространены, они выступают и способом для того, чтобы настроить, наладить контакт, и способом для того, чтобы как можно проще изменить свое состояние и настроение. Ведь алкоголь – это самый простой способ поднять себе настроение, сплотить какую-то группу вокруг распития спиртного, сразу же настраивается определенная атмосфера, которая, ну, значительно проще, чем видеть повседневность такой, какая она есть. Поэтому это очень такие серьезные тенденции, и я подчеркну, что вот это вот стирание границ между возрастом, которое сейчас в цивилизационном плане очень распространено, и такая вот тенденция получить как можно быстрее и примитивнее удовольствие, вот это, собственно, и становится такой социальной. Потому что после мы видим серьезную алкоголизацию подростков.
А кто мог бы сломать такую тенденцию, в первую очередь? Батьки, школа, загалом суспільство, якось в цих умовах потрібно щось робити?
Ну, естественно, необходимо что-то делать. Но понимаете как, большинство действий, противостояния таким тенденциям, они часто очень хаотичные. Нет конкретной государственной политики, программы, под которую уже потом можно было бы делать более конкретные проекты. Потому что пока, по большему счету, вот сама идеология потребительства, как можно больше чего-то получить и, соответственно, как можно больше чего-то продать, в том числе мы сейчас же говорим об алкогольных напитках, это сумасшедшие деньги. Поэтому выгодно и очень нужно, по большему счету, сейчас в таком огромном масштабе, чтобы этот культ потребительства был. Поэтому, ну, сейчас что-то предложить в школе, что-то предложить родителям можно, но не решая проблему в таком относительно глобальном аспекте, ну, я думаю, что наши усилия будут очень хаотичными на фоне всего этого. Детям нужно любить детьми, понимаете, им нужно научиться испытывать удовольствие от того, что у них еще вот такой детский подростковый возраст. Они боятся быть детьми, потому что им кажется, что вот, ну вот если максимально они станут взрослыми, тогда они смогут себя защитить. По большему счету это говорит о незащищенности в семье, о незащищенности в школе. И с психологической точки зрения, конечно же, Вот именно аспект того, чтобы дети ощущали свою безопасность, он, скорее всего, здесь будет ключевым. Но опять же повторюсь, что решения должны быть серьезными и должна быть очень однозначная государственная политика в этот счет. Но пока само государство продает детям алкоголь, но о чем говорить дальше? Мы же не можем сейчас Марию Петровну в школе, учительницу, обязать сделать то, что должна делать страна, которая заботится о своем будущем, о своих гражданах.
Так, зрозуміло і почули вашу думку. Дякуємо вам. З нами на зв'язку був доцент кафедри медичної психології університету імені Богомольця Віталій Луньо. В нашій студії віце-президент Всеукраїнської фундації «Захист прав дітей» Олексій Лазаренко. Ну от пан Луньо сказав, що відсутність цілісної державної якоїсь програми, політики. От ми не так давно в ранковому ефірі обговорювали тему боротьби з тютюнопалінням. І як що в цій сфері, здається, значно більше і акцій проводиться, і значно більше увага приділяється. Говорять і про підвищення акцизів, цін, щоб такий товар був менш доступним, в тому числі і для підлітків, на їхні кишенькові гроші. Активісти виступають за заборону реклами цигарок, яка, знову ж таки, в першу чергу впливає насамперед на підліткові організми, на їхню сприйнятність з цього яскравого і намагання спробувати це яскраве. Чому ми не бачимо подібних програм, акцій в сфері боротьби з алкоголізмом підлітковим, щоб менш привабливим був алкоголь і зовні, і менш доступним за ціною, і оці слабоалкогольні напої, які фактично теж кожен може купити, і так на кожному кроці.
Ну, до речі, до слабоалкогольних напоїв і енергетичних напоїв також є залежність. І пивний алкоголізм, і це все адикції. А що стосується політики, ну дивіться, справа в тому, що Європа пішла по такому шляху, і заборона тютюнопаління, ми всі були свідками, коли заборонили палити в кафе. До речі, реклами тютюнових виробів ніде немає.
Вона теж заборонена, пряма реклама.
І навіть продаж алкогольних і тютюнових виробів там чітко регламентовано. Якщо ми там візьмемо, наприклад, Канаду, там взагалі окремі тільки магазини, де можна купити алкоголь. Якщо ми кажемо про тютюн, то всі шафи з цигарками, вони закриті, і там лише тільки цінники, і та людина, яка палить, вона знає, яку марку цигарок вона обере і її купляє. Тобто, так, можна, але сказати, що у нас взагалі нічого не робиться, не можна, тому що і нормативна, і законодавча база в нас існує, і вона доволі добра, і в нас є відповідальність за продаж дітям алкогольних і тютюнових виробів, у нас є встановлений вік, з якого забороняється продавати дітям. Тобто в нас все є. Насправді в нас дуже гарне законодавство.
Працює?
Абсолютно. Тому що, ну, знаєте, треба починати з себе, треба починати тому продавцю, який, правильно пан Віталій сказав, про те, що є бажання заробити, і будь-кому ти хочеш продати, аби заробити. Тим більше, що дуже продавець, він є найнятий працівник, і навіть якщо будуть складати відповідний протокол адміністративний про порушення правил продажу, будуть складати на самого працівника, але не на заклад, який цього працівника найняв. Тобто у нас персоніфікована відповідальність, а все ж таки надприбутки, і про які і знову ж таки казав наш співбесідник, да? Надприбутки отримує ті корпорації і ті виробники, які це роблять. Але знову ж таки, знаєте, у нас дуже цікаво розглядають цю проблему. От дитина, підліток, от йому не можна це вживати. Тільки тобі стає 18 або 21, то вже можна. Тобто, ну так не буває. Тому оцей когнітивний дисонанс у дитини, коли йому дорослі розповідають про те, що не можна вживати, не можна палити, це шкідливо. А потім там після 18 кажуть, ну все, добре, ти там приймай рішення сам, це можна, да? То як зрозуміти? Зараз не можна, а потім можна. Ви ж не можете пояснити дитині, що от те, що казав пан Віталій, що в твоєму віці звикання до цих там речовин, які є в тютюні, є там в алкоголі, і ти можеш там закінчити життя. Він же зараз не закінчує. Тобто дитина живе зараз ось своїми проблемами, ось своїми бажаннями. Якщо ми не замінимо, тут я вже як вихід з цього, якщо ми не замінимо споживання якихось речовин як один із видів дозвілля, да? Тобто розглядається як вид дозвілля, я вийду з хлопцями, з дівчатами, буду палити, буду вживати якісь там слабоалкогольні напої, таким чином ми будемо розслаблятися. Да? От якщо ми оцю нішу не замінимо на змістовне дозвілля, на краще і дамо альтернативу.
А чи є у підлітків достатньо цього дозвілля? Ну, тому що, знову ж таки, пан Луньов сказав, що дивіться, дуже багато на них відповідальності зараз бути лежить. І вони поспішають дорослішати і піти від цих стресів, які кожного дня на них накопичуються.
Від стресу майже неможливо. Але якраз отут має бути державна політика. Державна політика в тому, щоб обмежити там вживати алкоголь, обмежити продавати.
Тобто не прямими заборонами.
Да, абсолютно. Тобто, ну, ми знаємо, що ну, знаєте, у нас теж якесь таке погане слово держава, тому що від слова держати, сама етимологія слова вже держати, розумієте, тримати. Ну, як
Государство це теж не дуже якийсь.
Ну, або стейт, статут. Ну, тут є певна угода між громадянами і тим органом управління, який очолює. Да? Так ось, казати про те, що має регулювати і створювати таку політику, щоб діти і підлітки не просто були захищені тільки законами, але вони були захищені тим, що вони можуть робити, як можуть проводити досуг і мати можливість проводити цей досуг. Адже там спортивні секції, різноманітні заходи, які можуть відбуватися за участю дітей, підлітків, можливість застосувати свою енергію там, в іншому руслі. От на це має бути направлена якраз от таке поняття, це державна політика.
Але, знову ж таки, лікар-нарколог Олег Перловський в коментарі нашим колегам зазначив, що діти починають вживати спиртні напої через те, що намагаються подолати дискомфорт в своєму житті. Послухаємо.
З кожним роком це стає нижчий вік, коли у людей з'являється вже захворювання алкоголі. Ми вже спостерігаємо у підлітків алкогольні психози, біль і гарячки. Це пов'язано з тим, що діти вживають алкоголь спочатку не від залежності якогось, чи від бажання отримати задоволення, а з тим, що діти використовують алкоголь як ліки. В період свого дозрівання у них виникає така дисгармонія в розвитку тих чи інших функцій психіки, гормональних функцій. І вся ця дисгармонія приводить до того, що вони відчувають себе весь час дискомфортно. І випив, йому стало легше.
Такий коментар лікаря-нарколога Олега Перловського. А з нами на зв'язку також директор Київського обласного психоневрологічного медоб'єднання Геннадій Зільберблат. Вітаємо вас.
Дякую. Наркологічного об'єднання, психонаркологічного.
Психонаркологічного. От якраз в цьому контексті хотілося б запитати, у вашій практиці траплялося от такі явища, як уже дитяча залежність від алкоголю, як вона виявляється і чим вона загрожує?
Залежність від алкоголю звісна світу давно. І в своїй роботі я з нею, к сожалению, теж сталкиваюсь. Алкоголизм несовершеннолетних и просто употребление несовершеннолетних крайне негативно сказывается на здоровье всего населения. Потому что до 18-21 года формируется психическая и физическая деятельность организма. И если мы действуем таким ядом, как алкоголь, нарушается физическая и, что очень важно, психическое формирование. Поэтому до 18-21 года вообще не рекомендуют употреблять спиртосодержащие напитки.
Ну, так, і законодавчо нас заборонено, не рекомендують, але все-таки за останній час якась тенденція в Україні прослідковується збільшення таких випадків і проявів дитячого вживання алкоголю?
Я вам можу привести офіційні цифри і некоторі дані наших анонімних опросів несовершеннолітніх. Бо, согласно офіційних цифр, на сьогоднішній день в Україні нет детей до 18 лет, которые находятся в алкогольной зависимости. А есть несовершеннолетние, которые эпизодически употребляют спиртные напитки. Вот в динамике эти показатели по Украине менялись таким образом. В 2007 году на учете, официальном учете, стояло на 10 тысяч, из расчета на 10 тысяч населения, 10,99 на 10 тысяч населения по Украине. В 2012 году 8,03, в 2016 3,4, в 2017 3,0. Как видим, официально статистика снижается. А какие у нас есть цифры в результате анонимного опроса? Я вам приведу только данные двух лет. Вот в 2016 году мы проводили анонимные опросы по поводу употребления спиртных напитков. И не только алкоголя, курения. Вот в 2017 году у нас, по нашим данным, 26% опрошенных, а мы опросили 9182 ребенка, несовершеннолетних.
Угу. 26 це вживали, так пробували.
26% употребляли спиртні напитки.
Кожен четвертий, навіть більше.
Да. Ну, это анонимный опрос, в общем-то, они были объективны, опрашивали у учеников старших классов, СПТУ и первых-вторых курсов высших учебных заведений. В прошлом году было 38%. Опросили чуть меньше. Вот эти проценты, 26-38, они где-то, наверное, соответствуют тем реалиям, с которыми мы сталкиваемся. Но на официальном учете у нас вот такое количество. Сейчас вопрос постановки на официальный учет имеет некоторые сложности. Ну, это сложности объективные, и они справедливы. Мы не имеем права взять на официальный учет ребенка без согласия родителей. Мы не имеем права осматривать ребенка без согласия родителей. Поэтому не все родители достаточно разумно подходят к решению этой проблемы и не возражают в осмотрах. А выявив употребление алкоголя, можно было с ребенком интенсивнее проводить реабилитационную работу, в первую очередь психотерапию. Ведь употребление алкоголя не требует медикаментозного лечения. Это когда уже человек страдает зависимостью. Это требует медикаментозного лечения.
Зрозуміли, дякуємо вам за інформацію. З нами на зв'язку був директор Київського обласного психонаркологічного медоб'єднання Геннадій Зільберблат. Наближається до завершення наша розмова. Він торкнувся такого аспекту, як те, що зараз велика відповідальність на батьках, тому що без їхньої участі неможливо контролювати цей процес і права такого не мають, так, медики?
Абсолютно. От Геннадій Михайлович, я його дуже добре знаю, ми з ним працювали, ще починаючи з початку 2000-х років, і от якраз тематика батьківства і відповідального батьківства затронута дуже правильно, тому що, бачите, на батьках лежить відповідальність поставити на облік до лікаря-нарколога дитину чи не поставити,
увагу,
звернути увагу, да. Знову ж таки, попрацювати з психологом, це все на батьках. І отут я вже розказував про те, якщо у батьків є певний наратив, якщо батьки самі там вживали, пробували, казали, так, нічого так, страшного,
так,
у них...
Так звані неблагополучні родини.
Ну, я б не сказав, що тільки в неблагополучні, але маргіналізовані, да, маргіналізація, вона теж зіграє свою певну роль саме у вихованні дітей і саме в тому, що діти набувають цей досвід в такому ранньому віці. Приклад, адже виховання в нас є три: примус, заохочення і приклад. От якщо приклад поганий, то як же ж може бути?
Ну, от я думаю, що нас мають почути батьки і звертати на це увагу. Ми говорили сьогодні про відповідальність і про те, як зменшити помолодшення алкоголізму в Україні. Дякую за участь у нашій програмі. В нашій студії був віце-президент Всеукраїнської фундації «Захист прав дітей» Олексій Лазаренко. Провів програму Юрій Матвійчук. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».